السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة بعدكم محمد الله تبارك وتعالى نكوزتاك صالة سلام زمين في محمد صلى الله عليه وسلم. leo katika usiku wa tarehe 28 usiku wa Jumamosi katika mwezi wa 8 mwaka 1445 tutakuwa tunakumbushana masala ambayo yanatukabili hivi karibuni kukutana nayo. Masala yenyewe yanahusiana na funga ya mwezi wa Ramadhani. Ni namna gani Muislamu anatakiwa ajipambe katika kuupokea mwezi huo wa Ramadhan, na namna gani anatakiwa kuishi anapokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kaifa nastaqbilu shahra Ramadhan, namna gani tutakapoupokea mwezi wa Ramadhan. Ikhwa, pasina kupoteza muda katika kupokea mwezi wa Ramadhani, ndugu zangu Waislamu, tutapokea kwanza nastaqbilu shahra bi niyyati as-sadiqa. Kwa hakika tunaupokea mwezi wa Ramadhani kwa nia iliyokuwa ya kweli. Upokea mwezi wa Ramadhani nia kwa nia iliyokuwa ya kweli, na kumwomba Allah tabaraka wa taala atufikishe salama na atupe afya ya kufunga mwezi huo, ili ikitokea umepata udhuru uingie katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ameisimulia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akielezea kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amsema, inna Allaha kataba alhasanati wasayyiat thumma bayyana dhalik faman hamma bilhasanati falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamila. Kwa hakika Allah ameandika mema na maovu, akayaandika na kisha akaweka wazi, hili ni jema, hili ni ovu. Na atakayekusudia kufanya jambo jema alafu akawa hakuwafikishwa kulifanya, Allah anamwandikia ujira wa lile jema kamili. Na pia watu wanafahamu umuhimu wa nia, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ameipokea Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyya, wa inda al-Bukhari innamal a'malu binniyyat. Hadithi Mtume ameelezea kuwa hakika matendo yote mtu analipwa kutokana na nia yake. Kwa hiyo jambo la kwanza, ndugu zangu Waislamu, katika kuelekea mwezi huu, mwezi wa Ramadhani, tumuombe Allah tabaraka wa taala tukiwa na nia thabiti ya kuwa tutafunga, na kama Allah akitupa uhai na akatuwafikisha kufika katika mwezi huo. Ama jambo la pili, ndugu zangu Waislamu, katika kuelekea mwezi huo, kaifa nastaqbilu shahr, tunaupokea vipi mwezi huu? Jambo la pili tutakuwa tunaangalizia kwenye masala ya tauba. Watu wanatakiwa wafanye tauba, warejee kwa Allah tabaraka wa taala. Na nyinyi mnajua kama Allah tabaraka wa taala ametuhamasisha na kutuhusia watu tufanye tauba pale aliposema, tubu ila Allahi jamia ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun, na tubieni, rejeeni kwa Allah tabaraka wa taala nyinyi wote enyi waumini, rejeeni kwa Allah tabaraka wa taala ili muweze kufaulu, ili muweze kufaulu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akafungamanisha kufaulu kunapatikana pia kwenye toba, na pia akatutaka sisi waumini wote tufanye kutubia kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mahma faalti wa mahma ijtahadt, vyovyote utakapofanya na kujitahidi, lazima patakuwa pana kusuru katika ibada zako. Kwa hiyo watu wafanye kutubia kwa Allah tabaraka wa taala, na pia watu wasinyongeke kwa kuona labda toba yangu mimi haiwezi kukubalika. Nakumbuka kauli yake Allah tabaraka wa taala pale aliposema, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سيما أيها نبي نوالي أنباء وتكي أسمام نفاس يا نبي كوانبيا وجوان wale ambao waliojupa mipaka kwa kufanya mambo maovu wasikate tamaa katika rehema ya Allah tabaraka wa taala, na kinyume chake wajue kuwa Allah tabaraka wa taala anasamehe dhambi zote. Ikiwa mtu atatubia kwa sharti zake zile za toba, Allah anasamehe dhambi zote. Kwa hakika yeye Allah ghafurur rahim ni mwenye kusamehe madhambi na mwenye huruma. Na pia mnafahamu ya kuwa mja anapokuwa amerejea kwa Allah tabaraka wa taala, Allah apenda mja kurejea kwake, kutubia kwake. Ni kila unapokosea na kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Mtakuwa mnakumbuka ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, lallahu ashaddu farham bitawbati abdihi hina yarji' ilayhi, wa Allah tabaraka wa taala afrahia mno, yani toba ya mja wake pale anaporejea kwake, kuliko mmoja wenu ambaye alikuwa safarini na kipando chake ambao kuna chakula na ila kinywaji chake, kisha ile kile kipando chake kikawa kimemponyoka, kikawa kimeondoka, kimekuwa naye mbali, akakitafuta mpaka akakata tamaa, akaenda chini ya mti, amejituliza kidogo chini ya kivuli, mara anashtuka hivi anakuta kipando chake kiko pale. Yule bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kutokana na furaha yake ya juu, ya hali ya juu, akasema hivi, Allahumma anta abdi wa ana abduka. Furaha ilimpelekea kusema kuwa anamwambia Allah kuwa mimi kuwa wewe Allah ni mja wangu na mimi ndio mola wako. Yani Mtume sasa anasema huyu kakosea kwa kutokana na furaha yake kuwa ya juu. Sasa Allah ni zaidi ya huyu ambaye aliyokosea, akataja kitu ambacho yeye hastahiki, ndio akampa yule ambaye yani ilikuwa ni yeye ndo aseme yeye ndo mja wa Allah, yeye akamsema Allah ndio mja wake. Kwa hiyo Allah anakuwa ni ashaddu farah. Lakini toba hii tunaizungumzia ndugu zangu Waislam, ni toba iwe ni shamila, toba ambayo iwe imekusanya yani hizo dhambi zako unatubia, vile vile toba iwe ni ambayo unakusudia kutokurejea katika makosa, kwenye kosa hilo. Mtakuwa mnakumbuka zile shuruti za toba ambazo wamezizungumza ahlul ilm. Ikiwa katika sharti hizo ni al-ikhlas, kwanza mtu afanye tauba akiwa anakusudia, anamkusudia Allah tabaraka wa taala, yani asifanye hivyo ria au suma, asifanye hivyo ili kutaka kuonekana kwenye jamii au kufanya hivyo ili kutaka kusikika kwenye jamii. Na nyinyi mtakuwa mnakumbuka hadithi ya Abdullah ibn Jundub radhiyallahu anhu, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man sama'a sama'a Allahu bihi wa man yura'i yura'i lahu bihi yawm al-qiyamah. Yeyote atakafanya jambo ili aweze kusikika mtaani kuwa kafanya kitu fulani, fulani katubia, fulani kafanya hivi, Allah atamtafutia watu, atamsema, basi ndio ujira wake umekwisha hapo. Na ambaye atakayofanya jambo ili kuonekana kwenye jamii, Allah atamtafutia watu wamuone, ndio ujira wake uishie hapo. Kwa hiyo katika kufanya tauba, sharti la kwanza lazima tufanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na sharti la pili ni kuwa al-itla' anid dhambi, ni mtu achane na ile dhambi moja kwa moja. Kama alikuwa mrahiba, achane na mambo ya riba. Alikuwa mshirikina, achane moja kwa moja na mambo ya ushirikina na mengineyo katika madhambi ambayo mtu anatakia kutubia. Almuhimu ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo jambo la pili ni al-itla' anid dhambi, na sharti la tatu anasema an-nadamu ala fi'lihi, ni mtu ajutie juu ya dhambi yake ile ambayo aliyoifanya. Mtu ajutie, yani kuwa mimi nimefanya jambo ambalo lisiofaa, lakini majuto ambayo hayampelekei ila yas, bal majuto ambayo yanayompelekea ila kutambua, majuto ambayo hayampelekei kukata tamaa kuwa mimi nitasamehewa sasa kwa sababu nimefanya madhambi kweli kweli. Hapana, iwe ni majuto ambayo yanakupelekea wewe kuelekea kwenye toba kweli kweli. Na pia katika sharti la nne anasema al-azmu ala adami rujuu ila dhambi, ni mtu kuweka azma ya kuwa mimi sintarejea kwenye dhambi hiyo. Anaweka azma ya kuwa sintarejea katika dhambi hiyo. Hii ni katika sharti zile za tauba. Kwa hiyo ni sharti letu la nne, na sharti la mwisho ni kuwa antakuna tauba fi hali iwe tauba ya mja katika hali ambayo hajafikia ile gharghara, hajafikia kile kipindi ambacho anakaribia kufariki, au haijatoka jua magharibi, jua halijatoka magharibi, au zile alama ambazo alisema Mtume SAW kuwa zikitokea kuwa toba ya mja haikubaliki. Kwa hiyo toba ambayo tunaizungumzia, ndugu zangu Waislamu, tutubie na turejee kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika sisi tuna kusuru nyingi, tuna makosa mengi, tuna mapungufu mengi. Turejee kwa Allah tabaraka wa taala kabla hatujaingia katika mwezi huu mtukufu. Pia katika jambo lingine ambalo inatakiwa tuwe nalo katika istiqbali shahri Ramadhan ni al-istishar bi al-fadl al-azim wa al-ajr al-kabir المترتب على الصيام والمترتب على القيام. يعني mtu ahisi kuwa kuna fadhila kubwa na kuna ujira mkubwa ambao Allah tabaraka wa taala ameweka kwa mtu kufunga. Si mtakuwa mnakumbuka hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, asema mtume sallallahu alayhi wa sallam, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو متوم صلى الله عليه وسلم مسيما يوتا تكيفون برمضان أكيوا نا إيمان ثبيتي. يعني أكيوا إمام نووي رح إمام ابن حجر رحمه الله العسقلاني مسيما قد فتح الباري إيمانا ana kusudia i'tiqadun bi annahu bi fardiyyati sawmihi, ni mtu anaitikadi ya kuwa hii saumu ni faradhi, nimefaradhishiwa na Allah tabaraka wa taala. Wa ihtisaban ay talaba thawabi min 'indillahi 'azza wa jalla, mtu afunge, yani mtu ambaye atakayofunga, Mtume SAW anasema atakayofunga Ramadhani hali ya kuwa anataraji malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na akiwa anajua kuwa hili ni faradhi, nimefaradhishiwa na Allah tabaraka wa taala, Allah amsamehe madhambi yote yaliyotangulia. Na haya wanazungumza ahlul ilmi yanakuwa ni madhambi ambayo hayahitaji toba, ama yale ambayo yanahitaji toba watu wafanye tauba. Na vile vile kwenye mambo ambayo watu wanatakiwa wajue kuwa kuna fadhila kubwa katika kusimama qiyamul layl, kwenye masala ya tarawih, kwenye masala ya sala zako binafsi huko nyumbani. Ni katika hadithi hii ya Abdullah ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu ambaye Mtume amesema man qama ramadhana imana ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, huwa atakaosimama usiku wa Ramadhan akiwa ana imani kweli, hii ni katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameweka kuwa sheria katika Ramadhan, na vile vile akitaraji thawabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, Allah amsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Pia ikhwa, katika kuelekea mwezi wetu wa Ramadhan, katika vitu ambavyo natakiwa tuwe navyo ni al-ikthar min tilawati al-Qur'an, ni watu wakithirishe kusoma Qur'an. Hivi sasa zoeza au weka ratiba ya kuanza kusoma Qur'an, ili hata ukifika Ramadhani umeshakuwa na mazoea ya kusoma Qur'an. Mtakuwa mnakumbuka katika mwezi wetu huu wa Shaaban kuwa baadhi salaf, baadhi ya wema waliotangulia walikuwa wanausema ni shahrul qurra, mwezi wa wasomaji, wakijiandaa na mwezi wa Ramadhani. Na hapa tumezungumzia kwa sababu ni jambo ambalo watu wameghafilika nalo. Unaweza kumkuta mtu anajua kusoma magazeti kila aina, lakini kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala hakuna analolifahamu, na wala hataki hata kujifundisha hilo au kuja kujifundisha kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Na nyinyi mtakuwa mnakumbuka ujira wa kusoma Qur'an. Hadithi amepokea Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, anasema khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, wa Mtume amesema bora wenu ni aliyejifunza Qur'ani kisha akaifundisha. Na pia hadithi ya Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, iqra'u al-Qur'an fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi, someni Qur'ani, kwa hakika Qur'ani inakuja siku ya kiyama ikiwa ni muombezi kwa wale ambao waliokuwa wamedumu na kuisoma, wamedumu na kufuata maamrisho yake Qur'ani. Ndugu zangu Waislamu, na atakuja shekhe katika mashekhe kusherehesha kipande hichi. Na pia mjue kuwa salafuna salih walikuwa kwenye masala ya Ramadhani wengine wakifunga baadhi ya kazi zao, kama faala dhalika Sufyanu Thawri rahimahullah, wa aidan kama jinsi alivyokuwa anafanya Imam Bukhari. Kwa mtu anahitimisha mchana wake anahitimisha Qur'an, na jioni yake ile qiyamu layli anasali ndani ya siku tatu amekamilisha Qur'an. Almuhimu ndugu zangu Waislamu, katika kuelekea mwezi lazima tujiwekee pakabisa na nani na masala ya ukithirisha kusoma Qur'an. Katika masala nyingine pia ambayo inayotuhusu katika mwezi wa Ramadhani ni taallumu ahkam Ramadhan, ni au ahkamu siyam, ni mtu kumtafuta mwalimu au kuhudhuria majalisi za ilmu, kuhudhuria vikazi vya ilmu na kujifunza mambo ambayo yanayofungamana na saumu. Kwa hakika dini hii inakutaka usome, na yale masala haujui uliza. Yakulu Allah azza wa jalla, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wale ambao wanaojua ikiwa nyinyi mfanyaje hamjui, na nyinyi pia mtakuwa mnakumbuka kama kutafuta ilmu pia ni ibada. Kwa hiyo masala haya ikiwa ndani ya Ramadhani pia hudhuria darasa, soma, mfuate shekhe, soma, utakuwa mkumbuka hadithi ya Muawiya radhiallahu anhu anasema kuwa mtume amesema, yuridillahu bi khaira yufaqihuhu fi dini, yule ambaye Allah tabaraka wa taala anamtakia khairi anamfundisha ilmu ya dini yake, anampa fiqhi katika dini yake. Ndugu zangu Waislamu, katika masala pia yanayotuhusu katika kuelekea mwezi wa Ramadhani ni hifdhu lisan wa baqiyat aljawarih an almuharramat, ni kuhifadhi ulimi wako na kuhifadhi viungo vyako vyote kutokana na masala ambayo ni ya haram. Na hii ni Ramadhani na nje ya Ramadhani, lakini tumezungumzia Ramadhani kutokana ndio mwezi unaotukabili hapa mbele yetu. Ndakuwa mnakumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yad'a qawla az-zur wa wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Nakuwa Allah tabaraka wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yule ambaye hataacha maneno ya uongo, maneno qawli az-zur, maneno ambayo ni ya uongo sio ya kweli, wal'amala bihi, na mtu hatuacha kufanyia kazi hayo mambo ya uongo, Allah tabaraka wa ta'ala hana haja na saumu yake. Lakini hapa watu wafahamu vizuri kuwa hadithi hii amesema Ibn Battali rahimahullah, ya kuwa makusudio falaisa lillahi haja fi ayyada ta'amahu, haina maana ya kuwa kwa kuwa mtu kaongopa mwezi wa Ramadhani basi tumkataze, tumwambie wewe usifunge. Hapana, haikusudiwi hivyo, bali inakusudiwa tahdhir an wuqu'i fi zuhur, hiyo katazo kubwa la kuonesha kuwa jambo la uongo na mambo ya zuri yote hayafai mtu aliyofunga kuyafanya. Na pia katika mambo ambayo watu natakiwa wajiandae nayo katika mwezi wa Ramadhani ni husnul khuluq, watu wajipambe na tabia nzuri sawa sawa ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Na nyinyi mtakuwa mnakumbuka ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ana za'imu bi baitin fi rabdhi al-janna liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa, wa ana za'imu bibaitin fi wasati aljanna liman taraka alkadhiba wa in kana mazihan, wa ana za'im bibaitin fi a'la aljanna liman hasuna khuluquhu. Ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema kuwa mimi nitamdhaminia pepo yule ambaye atakayeacha kujadiliana majadiliano ambayo hayana faida, hata kama atakuwa anastahiki kufanya mjadala huo, na nimekuwa mdhamini wake bibaiti birabdhi aljanna, yani pembezoni mwa peponi, na vile vile nakuwa mdhamini mimi kwa nyumba iliyoko katikati ya pepo kwa yule ambaye atakayeacha kusema uongo hata kama atakuwa anafanya utani. Na haya yamekithiri sana katika jamii zetu, yani sawa sawa kwenye Ramadhani utamkuta mtu anafanya munakasha, anajadiliana vitu ambavyo havina faida na dini yake, bali anakuja pia kwenye Ramadhani uongo ndio umekithiri. Kwenye biashara anaweza akasema hii miogo ni mitamu hali ya kuwa ni michungu, na anajua hivyo. Na pia cha mwisho tulichokikusudia katika ibara yetu ya husnul khuluq ni kauli yake Mtume anasema, wala za'imun fi a'la bi baitin fi a'la aljanna liman liman hasuna khuluqu, na mimi namdhaminia pepo katika sehemu ya juu ya pepo yule ambaye atakuwa tabia yake ni nzuri. Na pia katika tabia nzuri, ndugu zangu Waislamu, hili Mtume pia amelizungumza sana, na mnakumbuka kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yule aliyotumwa kwetu amesifiwa kuwa na tabia nzuri, pale Allah aliposema, wa innaka la ala khuluqin adhim, akawa na tabia nzuri sana. Na hivyo hivyo sisi tunapoingia katika mwezi wa Ramadhani lazima tuwe tuna tabia nzuri. Mtakuwa mnakumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna min ahabbikum ilayya وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحقيقة والي وكاربو ينو ميمي زايدي سيكو القيامة نوانا وبندزا زايدي سانا قوانغو سيكو القيامة ni wale ambao wana tabia nzuri miongoni mwenu, bali tabia mbaya inaweza kuwa ni sababu ya mtu kuingia katika daraja ya chini katika moto, au akaingia ikawa ni sababu ya kuingia motoni hata kama atakuwa anafanya ibada. Na vile vile tabia nzuri, mtu anaweza kuwa ni mchache wa ibada lakini kwa tabia nzuri akaingia daraja ya juu. Mtakuwa mnakumbuka hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu anhu kuwa aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان امراه تصوم تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال لا خير فيها هي في النار. متوم عليه kuna mwanamke mmoja anafanya ibada za sunna, anafunga mchana na anasimama usiku kwenye sunna, lakini anamuudhi jirani yake kwa maneno machafu. Mtume akasema hana khairi huyo, huyo motoni. Akaulizwa pia kuna mwanamke mwingine pia ya tusalli al-maktuba wa tasumu ramadhana wa tatasaddaqu bi athwar min aqab, kwa kuna mwanamke pia hapa mtaani kwetu anafunga, anasali sala ya farad, anafunga ramadhan, lakini pia ziada alionayo ni kutoa yale maziwa mganda, anatoa sadaka. Mtume akasema hiya fil janna. Kwenye sali lenyewe anauliza, lakini yeye hamuuzi jirani yake, akasema hiya fil janna, yeye ni mtu wa peponi. Kwa hiyo kwenye masala ya tabia, ndugu zangu Waislamu, tusighablike nayo. Sawa sawa wewe na jirani yako, au wewe na ndugu yako, au wewe na ahli zako. Almuhim, katika kuupokea mwezi huu wa Ramadhan, katika vitu ambavyo pia inatakiwa tuwe navyo ndugu zangu Waislamu, alihtimamu bil wakti bifi'li ma yanfa wa tarki ma la yanfa, ni mtu autilie umuhimu wakati wake katika mwezi wa Ramadhani, na ajue nafasi hii iliyomkuta huu wewe, iliyokukuta wewe katika mwezi huu au katika mwaka huu, kuna watu walitamani waipate nafasi hii na hawakuipata, na kuna watu ambao wamefika katika mwezi huu lakini hawana nguvu kama hizo ulizonazo. Kwa hiyo katika vitu ambavyo watu wanatakiwa kuwa navyo katika mwezi huu ni al-ihtimamu bil wakti, ni watu watilie umuhimu wakati. Almuhim, katika kutilia umuhimu wakati ni pia kuangalia mawasim, zile nyakati na fursa ambazo tulizopewa Waislamu ya kuwa nyakati hii ukifanya jambo hili linazidishwa zaidi. Nyakati hiyo ndugu zangu Muislamu usichezee na wala usipoteze muda. Utakuwa makumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam fi siku zile za mwisho katika mwezi wa Ramadhani, kana shutu mizarahu wa yuqidhu ahlahu, Mtume alikuwa akijitahidi akiwaamsha jamaa zake waingie kuitafuta Lailatul Qadr. Na pia katika tambihi ya mwisho ni kuwa watu watakapoingia katika mwezi wa Ramadhani waingie kwa toba ambayo ni ya kweli, na hata ikitoka Ramadhani waendelee kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika Allah tabaraka wa taala ndiye mola wa miezi yote ambayo unayejua wewe. Kwa hiyo sawa sawa hiyo ni Ramadhani au nje ya Ramadhani, maana kuna baadhi ya ikhwa wanapokuwa ndani ya Ramadhani wanafanya ibada, wanaswali, inapoisha Ramadhani swala inaisha. Au mtu anapokuwa ndani ya Ramadhani anajitahidi kuachana na maasi ya fulani aliyokuwa akiyafanya, na kisha baada ya Ramadhani kutoweka mtu anarudi kule kule. Ndugu zangu Waislamu, muda hautoshi vizuri. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.